от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на ДПС, която се проведе на 27 януари.
Уважаеми дами и господа, да, най-напред моля да ни извините, че закъсняхме, не спазихме предварително уточненото време. Една от точките, които обсъждат Централното оперативно бюро и парламентарната група на ДПС, е така наречената програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 година. Дискусията по програмата продължи доста дълго. Ние ще споделим нашите най-общи впечатления по тази програма, включително господин Цонев и господин Адемов в съответните области. Ако трябва да посочим най-сериозната положителна черта на тази програма, нека да започнем с това. Това е мащабността и всеохватността на този документ. В него са включени идеи и теми, които са разработени почти от всички партии през последните години, включително и идеи, които се намират и имат важно място в програмата, която беше разработена от предходното правителство на господин Орешарски. В тази програма на управляващите се срещат и много от идеите, които съществуват и в нашата платформа на последните парламентарни избори. Основната ни оценка по програмата е следната. Говорим вече за отрицателните страни на тази програма от наша гледна точка. Първо, програмата е прекалено амбициозна и не дава никакви гаранции за нейното изпълнение до края на мандата. На второ място, тя е неподредена, хаотична, което се вижда най-добре от структурата на изложението в програмата. Основният елемент на тази структура е раздела. Ще ви зачета само началото. Първият раздел в програмата е външна политика. Веднага възниква въпроса, това ли е основният проблем на българското общество и защо започваме с външната политика. Според нас икономическият растеж е един от най-важните раздели, той е включен на трето място. Следват публични финанси и така нататък. Все процеси, които са от изключително важност за българското общество, но са поставени някъде на заден план в програмата. В програмата се вижда, че няма начало и край. Не е посочено основния, фундаменталния проблем, който задължително подлежи на решаване от това правителство. Мерките, които са изброени в насипно състояние и приоритетите също са на килограм. Няма ясна дефиниция на тези понятия. Някои от процесите се представят на едно място като мерки, на друго място като приоритети. Една от най-важните забележки към тази програма от наша страна е липсата на целеви индикатори за мониторинг на изпълнението на тази програма. По принцип, подобни важни документи представят индикатори, които позволяват периодично или окончателно отчитане на изпълнението и без наличието на такива индикатори програмата не може да се оцени от гледна точка на нейното изпълнение. И най-важното според нас е финансовата оценка на изпълнението на тази програма. Липсва такава финансова оценка. Това ни дава основание да повдигнем следните въпроси. Каква е цената на очакваните реформи в мандата на управляващите и какъв ще бъде ефекта от тези реформи? Цената включва ли допълнително теглене на кредити и държавен дълг от страна на нашата страна, от страна на България? Защото в тази програма ясно е казано, че управляващите ще спазват така наречените критерии от Маастрихт. Известно ви е, че един от тези критерии е допустимост на външен дълг до 60% от брутния вътрешен продукт. Колко ще струват евентуалните реформи на управлението? Това е изключително важен въпрос, защото този въпрос ще даде отговори на други въпроси, свързани с бъдещата задлъжнялост на българското общество или дали реформите ще се изпълняват за сметка на бъдещите поколения. Благодаря, колегите, ако желаят да добавят нещо. Господин Цонев.
Благодаря, професор Имамов. Ще добавя към оценката, която направи от името на Централното оперативно бюро професор Имамов, това, че освен, че липсват индикатори за изпълнението, прави впечатление, че програмата е съставена като че ли с оглед на това да не бъде критикувана. Кой каквото потърси да го намери в нея. На пръв поглед това не би било лошо като цел, но вие знаете, че реформи и програма и реформи се правят, когато има приоритети. Когато всичко е приоритет, естествено е, че няма никакви приоритети. Това е видно от тази програма и това нас не притеснява. И това ние отдаваме на факта, че основният двигател в съставянето на тази програма очевидно са били хората от реформаторския блок, съответния вице-президент, вице-премьер. И това са хора, които наистина нямат опит в правенето на реформи и е видно от начина, по който това е изложено в програмата. Не може да заявиш реформи във всяка една област, без да представиш модела на тези реформи. В повечето области има 15-20 приоритета с 30-40 мерки, без да е посочен точния модел. И понеже от мен очаквате да се спра на финансово-икономическата част от тази програма, аз ще кажа това, което каза нашия председател господин Лютви Местан в петък, че нас най-много ни притеснява факта, че освен конкретните мерки за икономически растеж, набелязани са всички възможни от икономическата теория мерки за растеж. Това не е конкретика. Най-много ни притеснява факта, че има цял раздел как пазарно ще се управлява дълга и как ще се поемат дългове, а никъде не е посочено как ще бъде предотвратено влизането на страната в дългова спирала. Нещо, което е вече реална опасност пред страната, предвид увеличението на дълга. Това е основното ни притеснение и затова председателя господин Местан изведе това като един от критериите за наша оценка за реформите. Ще бъде ли спряна така възможността страната да влезе в дългова спирала? Това става, разбира се, с много мерки, те трябва да бъдат посочени. Другото, което ни притеснява в финансовата област е, че има цял раздел, който говори за обществено обсъждане на новата данъчна политика. Значи на едно място се казва, че ще бъдат запазени ниските равнища на данъците, след това се казва, че ще бъде въведен нов данък върху финансовите транзакции и след това се казва, че ще има обществена дискусия върху новия данъчен модел в страната. На нас не е ясно новия данъчен модел, освен въвеждането на нов данък върху финансовите транзакции, как това ще се отрази на банковата система и на бизнеса в страната, не ни е ясно какво още ще включва този модел. Какви са точно инициативите на правителството, намеренията на правителството. И в икономическата област искам да ви кажа, че голяма част от мерките и приоритетите, които са дадени, всъщност са почти копи-пейст на програмата Орешарски. Тя е в голяма степен инкорпорирана тук, в което няма лошо. Това, че доста от програмите на предните правителства и основни техни приоритети са инкорпорирани в програмата, говори за преемственост, даже говори за реализация на намерението на премиера Борисов да води един нов тип политика, но аз ще завърша с това, че четейки стенограмата от това заседание, и вие сте я чели, вероятно, а премиера завършва с така задача, призив към министрите, всеки в своята област да разясни, да конкретизира и да разясни на вас всички мерки и реформи, които се направят. Прав е премиера, не от разясняване, а от страшно много доработка иска програмата от отделните министри и ресори. И затова ние се отнасяме скептично към тази програма. Тя не е програма, а е един комплект от намерения. Благодаря.
Благодаря, господин Имамов. Уважаеми дами и господа, няколко
думи за оценка на програмата на правителството в областта на социалната политика. Като цяло, това, което е предложено в програмата на правителство за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 година, може да се направи оценката, че тази програма е продължение на програмните намерения на правителството в разгърнат, в детайлизиран и в достатъчно широк обхват на всички теми, които са предмет на разглеждане. Това, което може да се каже за социалната политика е, че са написани 15 приоритета и 32 цели, което според нас е изключително много на фона на основните проблеми при социалната сфера, а именно развитието на пенсионния модел и подобряването на ефективността на социалните трансфери, с друго думи казано, подобряване на ефективността от втората социална мрежа на държавата, а именно социалното подпомагане. Прави впечатление, че има един приоритет, който е свързан с усъвършенстване на модела на подпомагане на семействата с деца, като се заявява целта интензивно подпомагане до трето дете в семейството. Дава се приоритет на тридетния модел, без да е ясно защо се предпочита тридетния пред двудетния модел, при положение, че науката е казала, че жените в фертилна възраст в България, при жените в фертилна възраст в България, коефициента на плодовитост е 1,5. Очевидно е, че тук има проблеми с антидискриминационното доказателство, но за нас това не е изненада, тъй като това са част от приоритетите в програмните намерения и в програмите на партиите или една част от партиите, които влизат в управляващо мнозинство. Няма ясна идея за това дали пенсионния модел в България ще продължи да съществува като тристълбов такъв, дали ще има промяна на социалния модел, а се говори за усъвършенстване на пенсионната реформа, като в целите се говори за анализ и за обществена дискусия. Ясно е, че заявените намерения са в срок до 31 март да има конкретика, но при нас, според нас е изключително важно в тази програма да намерят място поне въпроси като въпроса за това дали ще бъдат увеличени осигурителните вноски, дали има идея за това да се намали дефицита в държавното обществено осигуряване. Такива мерки, такива приоритети, за съжаление, ние не виждаме. Другите раздели на сектор социална политика са разработени в стил приемственост, продължаване на това, което беше правено през предишните години от предишните правителства. Имам предвид въпросите, свързани с пазара на труда, с младежката безработица. Но пак повтарям, както в цялата програма, така и в социалната политика, липсват индикатори, или ако ги има, те са малко, и според нас това е един от сериозните проблеми на програма.
Преди да имате възможност да зададете въпросите си, госпожа Бенкана Хмедова и така наречения панел земеделие. Ще ви представя един наш законопроект, който ми беше обсъден на заседание на парламента.
Добър ден на всички! Искам да уведомя, че днеска народните представители от Движението за права и свободи внасят в парламента чисто нов закон за тютюна и тютюневите изделия. Може би ще се запитате толкова ли е важно. Да, темата е много важна по няколко причини. Първата причина е, че сектора тютюневи изделия формират 1,8 милиарда от приходи от акцизи в държавния бюджет, което е доста голяма сума. Това се равнява на 2,2% от брутния вътрешен продукт и 45% от всички приходи от акцизи. Поради което темата е важна и от друга гледна точка, връзката между производители на тютюн, на суров тютюн, преработватели на суров тютюн и производители на тютюневи изделия. тъй като през 2011 година по законодателството на Република България се либерализира режима за тютюнопроизводството и в 2010 се вдигнаха драстично акцизите, се създаде много голям проблем по отношение на производство на тютюн и връзката тютюнопроизводители, изкупвачи и преработватели. С този закон ние целим да регулираме процесите, да направим така, че те да влязат в нормални рамки, всяка година да няма протести на тютюнопроизводителите, те да не бъдат изнудвани по отношение на цени, да бъдат с някаква минимална защита. В самия закон сме спазили директива 2001/13/ЕО, която в момента действа и ще действа до 20 май 2016 година. Предвидили сме да се спази и новата директива, която ще се прилага след тази дата, за да не се налага нова промяна в закона. В самия закон са няколкото по-важни неща, които са. Предвидено е създаване на регистър на тютюнопроизводителите, като в този регистър всеки тютюнопроизводител трябва да се регистрира след като е сключил договор с изкупвач, което ще даде информация колко са площите, които ще се засеят, колко тона тютюн ще се произведе и по този начин ще има предвидимост и проследимост на процеса. Предвиждаме създаване на регистър на лицата, изкупуващи суров тютюн, защото в момента режима е всеки, който иска да изкупи тютюн, отива и се купува на свободен принцип. Без да се знае този човек какво ще прави с този тютюн. А защо е толкова важно да има такъв регистър? Защото в сега действащото законодателство суровият тютюн и промишлено обработеният тютюн не са акцизна стока. Но вече нарязаният тютюн и тютюневите изделия са акцизна стока. И в един момент се къса връзката, в която след като се произведе тютюна и не се знае кой го изкупува, колко се изкупува и този изкупвач какво прави с него, защото от суровия тютюн, освен за производство на цигари, за нищо друго не служи, от него не се правят компоти, за да служи за нещо друго. По статистиките от агенция Митници, в момента злоупотребите с нарязан тютюн са в по-големи размери, отколкото с тютюневи изделия. Другия регистър, който се предвижда, е на лицата, търгуващи с промишлено обработен тютюн. Там също са регламентирани права, задължения, кой може да бъде регистриран, как. Друга основна теза, която е залегната в закона, е да се регламентира дейността на организациите, на национално представителните организации, по-отделно национално представителна организация на тютюнопроизводителите, на преработвателите отделно и на производителите на тютюневи изделия. Като в закона е предвидено тези три отрасъла да бъдат заедно в Национална камара по тютюна, заедно с Института по тютюна и университетите, които се занимават с темата, за да може да се проследи и качеството на семената и целият процес и по този начин те да си решават проблемите в тази Национална камара по тютюна, а не в очакване на някакви външни подкрепи. В основни линии това е философията на закона. Ако имате въпроси, ще ви отговорим.
Радио Канде. Кое е най-стабилизиращото заедно културните взаимоотношения в програмата на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018? И ДПС не се ли вкопчва във всеки по-видим проблем, за да се легитимирате в публичното пространство преди предстоящите местни избори с оглед на изолацията, в която отричате, че сте изпаднали?
Това второто е абсурдно. Това означава някой да ни забрани да имаме отношение към всичко, което става в парламента и в политиката в България. Това е абсурдно твърдение. Ние сме легитимна политическа партия, парламентарно представена, с много сериозен опит.
във всички сфери на политическия и социалния живот. Така че едва ли има сила, която би ни ограничила и би ни спряла да имаме собствено мнение и да даваме наши оценки по всичко, което се случва в тази държава. Що се отнася за етнокултурната тема в тази програма, тя е твърде оскъдна и недостатъчна. Аз мисля, че това е обяснимо, защото управляващите имат да отговарят на много въпроси, свързани с тази тема, и очевидно те са спестили усилията си в тази програма.
Че в момента злоупотребата с нарязан тютюн е далеч по-голяма от злоупотребата с изделия. Може ли да ви дадете някакви данни от митниците? Вторият ми въпрос е, може ли да коментирате едно изказване на Иван Костов и изследователската му лаборатория? Той казва, че така наречения български етнически модел не е европейската мултикултурност, то е родствен на комунистическия модел на формиране на политически и интелектуален елит на малцинствата чрез привилегии, корумпиране и атеизъм.
Така, искам да дам статистика, която е точна и е взимата по данни на Министерството на вътрешните работи. През 2013 година в страната е конфискуван 136 240 кг нарязан тютюн, като през 2012 те са били 43 248 кг, което показва много голям ръст на този вид злоупотреби, докато тенденцията по отношение на тютюневите изделия е обратна. Също имам цифри, ако желаете, мога да ти кажа. През 2012 са 86 милиона 683 хиляди къса, а през 2013 34 милиона 465 хиляди. Обратна е тенденция.
Само две изречения по въпроса ви за тютюна. Колежката Ахмедова спомена, че годишните приходи от акцизи от тютюневи изделия са 1 800 000 000 лева. Това е така. Някои изследвания показват, че всяка година държавата губи една трета от полагащите и се акцизни приходи, което означава около 600 милиона лева всяка година, през последните години, бюджета губи от полагащите и се акцизи от тютюневи изделия. В резултат на така наречения либерален механизъм за търговия и контрол върху производството на тютюн и тютюневи изделия. Що се отнася до втория въпрос, господин Цонев, заповядайте.
Първият въпрос е твърде интересен, макар че дали не беше първият за Костов и за лаборатория. Втория. ДПС отдавна е спряло да коментира изявленията на господин Костов относно българския етнически модел, защото те са несъстоятелни и времето го показа. Ще ви припомня само скорошното изявление на един от много изявените политически анализатори, Иван Кръстев, направено преди няколко дни, в който той даде, впрочем, никак не са тайна близките отношения между двамата в миналото, а и сега, той даде много ясна характеристика на ролята на ДПС за мирния преход и за всичко, което се случва в България в този преход по отношение на етнорелигиозните отношения. Да ви припомня, Кръстев каза, имал съм възможност да прочита всички анализи, сериозни, на американските и западноевропейските служби по отношение на рисковете. Там се посочваше като най-рискова страна за етнически конфликт в България, а не Югославия. Но това не се случи, казва Кръстев, в България заради ролята на ДПС. И заради ролята на ДПС. Така че Костов е по-малък специалист от Кръстев в тази област и ние се доверяваме на оценката на Кръстев, доколкото тя е оценка и на други много важни институции. А другото, което бих могъл да добавя по отношение на лабораторията, че нашето впечатление, че тя отдавна не е лаборатория за оценка на риска и на рисковете, а лаборатория за прокарване на политически тези. И този извод правим от факта, че не беше оценен подобаващо риска от антипазарното и престъпно поведение на мажоритарния собственик на КТБ, който беше превърнал четвъртата по голяма банка в пирамида. И с това нанесе сериозен удар върху финансовата стабилност. Костов не оцени този риск, той застана в подкрепа на това, което после се оказа, че е било истина. Благодаря.
Да, може ли да коментирате така предварителната информация на Евродоклада? Отново критики към работата на Висшия съдебен съвет, отново критики за липса на борба с корупцията и всъщност ще ли е по-критичен ще бъде към вашето управление, колкото към сегашната съвет предварителната информация?
Вижте, ние нямаме официален екземпляр от този важен за нас документ и не бихме си позволили да коментираме вече направени коментари в медиите по този въпрос. Когато го получим, ще имате нашата цел. Други въпроси, ако имате?
Имате още въпроси, колеги, последен въпрос. Мишан Петров,
канал 3.
Въпросът ми е свързан
с промени в ръководството на партията? Питам ви във връзка с едно интервю на Мехмед Хикмет, което се говори за изолацията, която е изпаднала на партията и Христо предприятия
идеи. Това изобщо не е актуален за ДПС. Аз не знам, господин Дикме, откъде има такава деликатна вътрешно-партийна информация, но това не е проблем. В момента ДПС не обсъжда подобни промени.
Вие слушахте запис от пресконференция на ДПС, която се проведе на 27 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.